Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues Así Es en el Mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Este domingo 23 de abril celebramos el Día Internacional del Libro. ¿Por qué en esta fecha? Pues porque es en la que murieron tres figuras significativas de la literatura universal. Una, Miguel de Cervantes, que murió el 22 de abril, pero fue enterrado el 23 de abril de 1616, justo el mismo día en el que falleció William Shakespeare. Y también lo hizo ese día el Inca Garcilaso de la Vega, sobrino nieto del famoso poeta, y que está considerado como el primer mestizo cultural de América, autor, entre otros, de la Historia General del Perú. Pues bien, hace ya unas décadas, a mediados de los años 90, la UNESCO aceptó la propuesta de que se celebrara en todo el planeta el 23 de abril como el Día del Libro, que es lo que nos va a llevar en los próximos minutos hasta Londres. Para min, falar de Londres, de London, é lembrar na miña infancia ou nos meus primeiros anos, sobre todo, de afición musical a este tema dos Clash, que me abría unha cidade descoñecida que despois puiden coñecer moi pouco, a verdade, menos do que quixera, pero que, cicais, nos vindeiros minutos coñeza un pouco máis cun personaxe privilexiado para isto. E contoche porque este vindeiro domingo, día 23, e co gallo da celebración do Día do Libro, vais a levar a cabo na capital do Reino Unido un London Tour, Londres de Virtudes, un paseo de Earl's Court a Kensington Gardens. E o protagonista de levar a cabo este roteiro é o escritor galego nado en Londres, Xesús Fraga, a quen temos o gusto de saudar. Xesús, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, Íñigo. Moi ben coincidir nos gustos musicais. Alégrome moito.
Eu tamén, eu tamén. E tamén no gusto por Londres. Xesús, sí. A cidade onde naciches... Una das protagonistas, neste caso, do teu libro Virtudes. Como foi esta idea de levar a cabo este roteiro?
Pois eu estou en Londres precisamente para participar na feira do libro e tamén para acudir a un acto na Biblioteca Británica para falar da miña obra. Entón, como domingo era o día do libro, pois contactaron comigo do colectivo Rega, Rede Galega, no Reino Unido. Bueno, pois a idea era facer calquera actividade relacionada co libro, relacionada con Londres. A idea máis axeitada que nos pareceu foi o de facer un percorrido por algúns dos lugares emblemáticos do libro. Bueno, a verdade é que acollimos tanto eles como a min a idea con moito entusiasmo, a ver se o tempo nos respeta.
En Londres malo será.
Bueno, habrá que un pouquiño.
Bueno, en fin, Xesús, para que nos este escoitar, non saiba do que falamos, cando falamos así de virtudes, ti desde logo a coñeces de toda a vida. Eu, desde que a miña compañeira Patricia Iglesias me pasou o teu libro, que sigo lendo con moito gusto. Que virtudes para ti, como vida e como traballo literario, Xesús?
Virtudes é o nome da miña avoa, a nai de miña nai. Ela, polas circunstancias da vida, viuse obrigada a emigrar no ano 61, veu para Londres. Xa era unha persoa con, bueno, cunha idade, tiña tres fillas que tivo que deixar atrás. O home estaba desaparecido na súa propia emigración en Venezuela. Tivo que deixar as tres fillas coa súa nai, vir a un país do que non teña absolutamente nin idea
desde,
do que ia topar aquí.
Desde Betanzos
desde
para
Betanzos,
Inglaterra.
Efectivamente, sí. Colleu o barco en Vigo e aquí apareceu. Con moito sacrificio, con moito traballo, con moita visión, tamén con sentido do humor, pois sacou adiante a esas tres fillas. A min deume tamén a oportunidade de sair nunha posición na vida pois cunha vantaxe que seguramente non tería noutras circunstancias, non? Eu tamén nací en Londres pola emigración de meus pais e da miña avoa. Ese feito determinou moitas cousas na miña vida, non? Dende o coñecemento do idioma, bueno, pois unha educación que non digo que fose nin mellor nin peor, pero foi a que recibín e para min foi determinante. E creo que son historias que moitas persoas que viviron a emigración dun xeito máis próximo ou máis indirecto, pois podían atopar, non, conexións e ver esa sobre todo esa parte emocional da emigración que non se conta, non, da separación, das chamadas, dos agasallos, dos intercambios de ideas e de obxectos.
E todo iso foi dos misterios.
Sí, e todo iso foi dando pé a ese libro que foi realmente o traballo de media vida, porque foron entre 10 e 12 anos para escribirlo e acabalo.
Sí, a verdade é que pormenorizas cun gusto, un respeto enorme, o que foi ese traballo desa primeira avanzadilla de emigrantes que permiten que agora, nesa terceira xeración que ti representas, pois poida estar agora mesmo, nada máis e nada menos, xa falabas este vindeiro martes, non sei como estás de nervioso, falando na British Library.
Bueno, pois eu aprendín a ler e a escribir en inglés, cos clásicos libros Lady Bird, non? Como o resto dos rapaces británicos, eu ia aquí ás bibliotecas, a miña gardería tiña chamábanlle biblioteca, en realidad eran dous estanterías que tiñan moitos libros, non? Eu pasaba ali moito tempo. Así que a Biblioteca Británica é como o cumio, non, de todo iso, moi simbólico, moi ilusionante, nervioso de momento non, pero bueno, xa veremos cando chegue o momento.
Virtudes permitiu a Xesús Fraga recibir o Premio Nacional de Narrativa, coido que foi no ano 2021, Xesús.
Sí, a concesión do premio foi ese ano, e aínda o recibín nunha cerimonia este ano, sí, en Zaragoza.
Nun libro escrito en galego, que cicais, sí. Podríamos pensar nun principio que está dirixido só a un público moi específico, que a xente de Galicia, que comprende un pouco máis a migración, pero aquí estamos falando de cousas universais.
Eso, por descontado. Eu creo que a experiencia migratoria foi moi importante, sigue sendo importante para Galicia, pero non é un fenómeno exclusivo noso. É dicir, eu creo que toda a humanidade leva a historia anteira da humanidade emigrando. Ás veces por forza ou por guerras, por situacións económicas, con máis ou menos dificultades. Pero nese sentido é unha experiencia universal. E a min, bueno, confirmoumo, non, que me escriben persoas pues de Asturias, de Andalucía, de Aragón, de Castela, para contarme tamén a súa propia historia migrante, non? E as persoas coas que miña avoa compartía aquí a migración, pues tamén eran deses lugares, non? De Extremadura, do País Vasco. Entón, creo que é algo que a nós, lóxicamente, pois é algo que sentimos moi próximo, pero que pode entenderlo calquera persoa que quera comprender, non, esas implicacións emocionais de marchar a un lugar do que non tes absolutamente nin idea, a buscar ta vida.
A buscar unha mellor vida, para ti e para a túa descendencia, que eso nunca, sí, nunca temos que esquecer, cal é o obxectivo e cal é a razón de todo ese traballo. Xa para rematar, Xesús, tuvo éxito esta chamada, este London Tour para este domingo. Cantos vos ides xuntar?
Pois a verdade é que non o teño moi claro. Sei que nada máis, a ver, o evento é de balde, completamente gratuito. A xente de Rega creou un evento en internet simplemente para ter un pouco controlada, non, a asistencia. Non é o mesmo falar para 10 que para 20 que para 30. E nada máis abrir a convocatoria había 16 inscritos. Claro. Eu pola miña banda sei que 5, 6 ou 7 máis van ir. Eso foi aí xa unha semana, pois non teño moi claro canta xente vou a topar, pero seguro que un número moi riquiño imos ser.
Porque estamos falando dunha emigración de mediados do século XX, pero seguimos tendo emigración, sí, galega, no Reino Unido,
sí, sí.
É moita.
Sí, por supuesto.
No va.
En rega hai xente que leva emigrada aquí un ano ou dous, ou algúns levan 20 anos. A min hai xente que me escribe que atopo aquí en Londres, non? E contanme, pois eu levo aquí 5 anos, ou acabo de chegar. Na feira do libro, achegouse unha rapaza que se chama Cristina, que é da Coruña, que o avó era de Betanzos, que traballa nunha editora aquí en Inglaterra e leva 8 anos. Así que sí, aquí sigue habendo moita xente de Galicia.
Efectivamente, así é. Pois foi un placer falar de con Xesús Fraga de esta iniciativa tan fermosa, de este libro tan fermoso. Eu recomendo a súa lectura de Virtudes. Remato, falábamos ao comezo desta entrevista, Xesús, dun gusto musical que compartimos, como é polos Clash, ese London Calling, pero temos outro gusto en común, e é que eu tampouco gusto do ovo cocido, eh?
Ah, mira, alégrame sabelo.
Xa somos dous, xa somos dous. Aínda que seguro que
Eu
somos
sí,
máis no
sí.
planeta.
Si está moi, moi picadiño e metido en unha
Sí,
ensaladilla, podo comelo,
vale, eu
pero
tamén.
así ás bravas, nada.
Nada, nada, non hai xeito, non hai xeito. Dende cativo, ademais. Xesús Fraga, foi un placer, a verdade. Que vaya moi ben
O
este
prazer foi
domingo.
meu.
Aperta.
Moi ben, unha aperta, graciñas.
Muy recomendable la lectura de Virtudes y mucha envidia a quienes van a disfrutar este próximo domingo de esa ruta por Londres con Xesús Fraga. Noel Abao, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Y cómo están las redes sociales hoy en Galicia?
Pues están un poquito mojadas. Y te digo por qué, porque está lloviendo.
Sí, sí.
En toda Galicia, nos dice Red Meteo, xa temos a fronte entrando polo oeste, afectará a toda Galicia e deixará o seu paso precipitacións por momentos intensas. Será tamén no oeste onde escampe antes pola tarde, así que hai que sacar el paraguas. Se nos adelantou un poquito respecto a lo que preveíamos algunas personas, pero bueno, no sé, no es nada que nos esperase esto de la lluvia. Curioso, tamén vemos en redes la rotura de una tubería na Coruña en la calle Alcalde Marchés y que ya hizo que lloviese antes de tiempo.
Y se mojó la calle antes.
Sí, 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 lo contaba, por ejemplo, el perfil de Juan Castro, un géiser en la calle Alcalde Marchés, y es que se ve que el agua llega hasta el piso séptimo. No es poca cosa. Bueno, ya se está arreglando la incidencia y ya no brota toda esa agua de la zona de Cuatro Caminos coruñesa. Hablamos mucho del deportivo aquí en esta sección de redes. Son, pues como decimos, gente muy ingeniosa, pero no nos vamos a olvidar del Celta y de un momento súper bonito que compartían en su cuenta oficial con más de 1.500 chavales en uno de los eventos del centenario.
Y esta es una gran cantera de afición.
Con Iago Aspas, con Gabri Veiga y con,
sí, sí.
Bueno, esa cantera, ese entusiasmo, el centenario dos cativos. Y como es fin de semana, siempre traigo algo especial, una frase motivadora de un gallego inolvidable.
Siempre que estoy a punto de llegar al límite, de tirar la toalla, recuerdo esta frase de Mariano Rajoy.
Y haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si también lo imposible es posible.
Ahí. Bueno, lo comparte el perfil Crispas y la verdad es que
absolutamente,
oye, es
motivador.
Una frase,
sí,
de libro. Bueno, y lo que no quiero hablar es de la RAE otra vez, Sanxenxo, Sanxenxo. Bueno, están un poco incendiadas las redes.
Ahí queda la RAE en Twitter para quien quiera ver lo que ha pasado esta mañana. Gracias, Noé.
Hasta luego.
Seguimos en el mediodía.